habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha maarsana waa 22 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guddiga doorashada soomaaliya oo qabtay shir jiraayo.
guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka, si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee 2020-2021.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
maxaydoe abeesadu ka baycaasha dhigataaye, cawska iyo xaabkay gashaa, calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo, geecada la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeed.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinaynaa, balse marka hore warkii dunida.
wararka naga soo gaaray magaalada afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka lafoole lagu dilay taliyihii booliska ee magaalada afgooye. goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in dhamme cabdulqaadir cismaan mursal nuunu iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhinteen qaraxa lala egtay. goobjoogayaasha ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay meeno lagu aasay wadada dhinaceeda oo ka dhacday jidka isku xira muqdisho iyo afgooye. ururka al-shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasay deegaankaas, islamarkaana sheegta mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah. taliyaha la dilay dhamme cabdulqaadir cismaan mursal nuunow ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada booliska ee magaalada afgooye.
kongareeska maraykanka ayaa qarka u saaran meelmarinta adduun dhan 1.8 trillion oo doolarka maraykanka ah, taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo dirayo inta badan dadka maraykanka ah iyo ganacsiyo badan oo uu si daran u saameeyay cudurka dilaaga ah ee coronavirus. kasukow saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka, waxaa la sheegayaa in dad ka badan 2 million oo muwaadiniin maraykan ah laga joojiyay shaqooyinkoodii, iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah, ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga, makhaayadaha iyo baararka albaabada loo laabay. guddoomiyeyaasha gobollada New York, New Jersey, Connecticut, Illinois iyo California ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka gobolladaasi degana inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. dhammaan macaashka ama macaashkii ay suuqyada saamiyadu heleen tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2017 ayaa meesha ka baxay toddobaadyo gudihiis, iyadoo khubarada dhaqaalaha Maraykanka oo ah dalka dunida ugu awood weyn xagga dhaqaalaha ay sheegayaan in laga yaabo in dhaqaalaha Maraykanku uu hoos u dhac aad ah sameeyo muddo 10 sano gudahooda.
ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo ku nool caalamka ayaa la xaqiijiyey inay guryahooda isku go'doomiyeen kadib markii dalal badan oo dunida ah ay ku dhawaaqeen xaalada degdeg ah oo ay kula tacaalayaan cudurka coronavirus. dadkan intooda badani waxaa saameeyey amarada dowladahooda ay ku amreen inaysan guryaha ka soo bixin, halka kuwo kalena ay ku qasbanaadeen inay qaataan amarada bandowga lagu fulinayo karantiilka guud. dalkan Maraykanka, in ka badan 3 qaybood hal qayb shacabka ayuu saameeyey amarka ah in dadka ay guryahooda joogaan. dadka ku nool dalalka Talyaaniga, Spain iyo magaalooyin kale oo ku yaala Faransiiska iyo kuwo kale oo Yurub ah ayay dadku guryahooda ku qaadanayaan 7 karantiil ah. Latin America, dalalka Venezuela, Argentina, El Salvador iyo Bolivia ayaa ku dhawaaqay xaalada degdeg ah oo karantiil ah. Colombia ayaa iyaduna dadkeeda gelin doonta karantiil talaadada. qaaradda Afrika, dalalka Tunisia iyo Rwanda ayaa noqday dalalkii ugu horreeyay ee dadkooda ku amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus.
hogamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad uu maanta waxa jeediyay waxa uu ku sheegay ama ku tilmaamay soo jeedinta Mareykanka ee ah in Iran ay ka caawiso la dagaalanka cudurka coronavirus mid la yaab leh inkastoo xiisad kacsan ay ka dhaxalowsan tahay labada dal oo cadow isku ah muddo dheer Washington ayaa soo jeedisay in gargaar bini'aadamnimo ay u fidiso Iran oo la halgamaysa cudurka dilaaga ah ee coronavirus Iran ayaa ah dalka ugu daran ee bariga dhexe ee coronavirus uu si aad ah u saameeyay iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 1500 oo qof ayna cudurkaasi la ildaran yihiin 20,000 oo qof oo kale marar badan ayuu Mareykanku soo jeediyay inuu Iran ka caawiyo inay la dagaalanto coronavirus waxaa lagu eedeeyay inad viruskan abuurtay ma ogi hadii taasi ay sax tahay laakiin waa wax lala yaabo inaad rabto inaad caawiso Iran ayuu Khamenei ka sheegay telefishinka isagoo la hadlay Mareykanka xisadda labada dal Mareykanka iyo Iran ayaa si laba kacleysay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump 2018-kii uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la galeen Iran sanadkii 2015-kii uuna dib dalkaasi ugu rogay cunuqabateeno dhaqaale.
ka warkaasi aad kala socoteen dhigistaal waa VOA Washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen wararka ka imaanaya magaalada Afgooya ayaa waxa ay sheegayaan in maanta magalabta taliyihii booliska ee magaaladaasi saddex ka tirsanaa ilaaladiisa lagu dilay qarax galabta lagu la eegtay agagaarka deegaanka Lafoole faahfaahinta ayaa wariyaheena Mukhtar Maxamed Actoosh uu ka wareystay mid ka mid ah goobyoogayaasha ku sugan deegaanku qaraxu ka dhacay oo lagu magacaabo Cabdul Qaadir Cali Idle
arag balan oo madax ayaa la socday oo gudoomiyaha maxkamadda ka mid yahay iyo ciidamadii iyo 17-kii daraawiiska ciyaalada biyaha ayaa ka wada imaanay saan ay tahay dhul oo qof leeyahay ayaa lagu soo wareejiyay dhulkeedii loo soo sharciyeeyey kadibna mar alla markaan soo baxnay ayagii asiga kale uu naga soo hormaray yaani ataa wasay xaal la soo intaan la soo gaarin ayuu qarax dhacay mar alla markuu qarax dhacana xabada meesha ka bilaabatay waa la soo dhaxyaacay saan ay tahay kulli filimashadii kaliyaha iyo iskaaska qaar ka mid ah oo saddex ah ayaa ku geeriyootay wax kale oo hadda ilaa hadda ah xaqiijinay ma jiraan laakiin daaristii weli way socotaa
waa gartay marka halkay wax ka dhexen dalshahaad naga sii waxay wax ka dhexeen xaawacaddi markaa soo dhabto dalcadda aa soo korto meesha labad dhagax oo digboonti a taalla labada dhagax ayuu cabdibilaha meesha soo qarax ka dhacday waa gartay marka waxay ahayd meel dhulka lagu aasay mise gaariga ayaa loogu xiray kaliyaha qaraxa maya qarax dhul gaari lagu xirmaan qarax dhul lagu aaso waa qarax dhul lagu aaso waa gartay marka yaa isleedahay uu ka dambeeya qaraxa lala beetay maanta wallaahi kaliyaha dhibaan lama soo magacaabin in muddo ayuu kaliya ka ahaa degmada Afgooye oo joogay kulligo muddo adiga saddex sano oo dhan baa intuu joogay kaliyaha kulligo qaraxaas labada ka dambeeyana waa la ogyahay anagana waa wada ognahay majirka marka qaraxa kaliyaha saliga degmada Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Mursal Yunow cid ilaa hadda sheegatay maya ilaa ay hadda cid sheegatana ma jirto shaam ee taane waa ka warsugeynaa waana ka warsugeyo dhaliidkii waa la soo qaaday waa la keenay dhaawacan isbitaalada loo qaaday waxii warbixin oo kale ah sidoo kale gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha degmada joogo ayakaasi ku wareejinaya mar dhow hadii la yiraahdo ugu dambeyntii marka xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay haatan waa sidee way degan tahay waa maasha allah hadda wax barbaleyn hadda kama jiro ciidamadii qaar aa meesha ku maqan ilaa ay hadda macalinkan ka wardhowreyna insha allah aniga hadda waan ka soo tagnay meeshii degmadii aan joogaanay hadda
kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Cali Idle oo ka mid ahaa goob joogayaalshii qaraxii uu ku dhintay taliyihii ciidanka magaalada Afgooye allaha u naxariistee waxaana uu waramayay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Actoosh
magaalada Muqdisho waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay guddiga doorashada qaran oo ku baaqay in la dedejiyo dhammaystirka sharciga xisbiyada si loogu diyaariyo dalka doorasho laga qorsheynayo waddanka oo dhan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
shir jaraa'id oo iimaanta magaalada Muqdisho ku qabatay gudoomiyaha gudiga madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yaray ee golayaasha sharci dejinta uga codsatay inay dadajiyaan meel marinta dib u eegista sharciga xisbiyada si xisbiyadu ay u noqdaan kuwa rasmi ah iyadoo sharcigana uu imin ka hor yaalo golaha shacabka
gudigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dadajiyaan meel marinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalo golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiya rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka soo haya ee 2020-2021.
Dhinaca kale Xaliime yari ayaa soo dhaweysay meelmarinta sharciga doorashooyinka madaxa banaan ee ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxana ay muujisay in gudiga doorashooyinka uu awood u leeyahay inuu qabto doorashooyin dalka ka dhaca marka uu ilaado muddo xileedka dawladda iminka shaqeynaysa
gudigu wuxuu jiraa ku dhawaad 5 sano maalintii qolkan lagu wareejiyo aan xusuusta maalinta ahayd oo 9 qof uu ka koobnaa ilaa hadda uu kor u dhaafay 107 howlwadeenno wuxuu u diyaar garoobayay sidoo 2020-2021 doorasho u qaban lahaa intii la doono aan ku kalsoonahay inay u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay doorashadaas qaban karaan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa talaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka Soomaaliyeed iyo geeddi-socodka hannaanka dimuqraadiyadda 10 sano kadib. Waxaa sidoo kale gudiga madaxa banaan soo dhaweynayaa gudiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xilsaaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin koow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka, xuquuqda doorasho ee gobolka Banaadir, ilaalinta qoondada haweenka, degaan doorasho xildhibaanada gobollada Waqooyi ee Soomaaliya. Haddaba, si gudigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka waqtiyeysan ee howlaha doorashooyinka, waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in gudigu cayimo taariikhda maalinta ummada Soomaaliyeed ee doorashada u dareereyso
shirka jaraa'id ee maanta qabteen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayay muhiimadiisu tahay in labada gole ay ku dhaqsadaan meelmarinta sharciga xisbiyada si aanay doorashooyinka dib uga dhicin waqtiga loo asteeyay waxaana jirta in ilaa iminka ay isoo diiwaangeliyeen 83 xisbi siyaasadeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaa marti noogu ah professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar isla markaasina dhiga daraasaadka siyaasadda iyo amniga professor aad ayaan ku soo dhaweynayaa waadna mahadsan tahay waqtigaaga inaad noo hortood naga ogolaatay inaad barnaamijka naga qayb gasho
waad mahadsan tahay Zahra adiga iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galay waan salaamayaa
waayahay todobaadkan saa la socona shir ayaa kusoo gabagaboobay magaalada Garoowe ee Puntland waxaa jira shir kaloo ka dhacay magaalada Muqdisho maamul goboleedyada qaarkood dowladda dhexe waxba tabasho ay kala dhexeysa marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay isku fiicneen taasi waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yey tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dawladda dhaxa laga rabaa inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga rabaa in dawladdi federaalka maadaama ay tahay saldhigii ee ayagu uga dambeeyaan wax walba
horta waa mahadsan tahay waxaa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxaanay ka bilaabanayaan Soomaaliya markii dalkii yani xukunkii militariga ahaa uu ka dhacay dood badan oo waxa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu uu urursan yahay oo central oo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda wari aan meel la isla dhigin oo Soomaalidu aysan wari حد مال إسكولا أورورين واجب تاب السور كلينو ليها صومالي وفدرال لكن جودهان وحاجرتا أنجو مران سمينا بحثي هيريتج إيو أن أكشولي أنيقا أن قيبقا أها تدبسنا كور وحان دادك مركان ورئيساني سياسة دانايا وحان نوصو بحدي أفر سببوض عاد وقدناي نايان إن لهيلو حكم باحسن ومدة كوال ايتهاك كالسوني دردي دعالي دقالي سكوية درتوت إنان دادكي يقبائلكي يدادكي قبائلكي هقامينا ييسان إسآمينين مدة اللبادو آه دادكو إنا الدورتان مدحضوضا oo awl maashii degdoomiye gobol ay magaalada madaxdu soo magacaabi jirtay ay ayagu hadda doortaan iyo mid saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogan oo barigi passportka iyo leysinka iyo maxaan ku jiraa jaamacadda iyo xulba xamar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay marka degdeen dadku adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina go'asho aad muhiim ah oo xataa hal abuurka Soomaalida qaar kood ah aan Carab iyo idii jireen yaani sidii baan xafiis meel fog jira ugu muqtaaday aya arintaas ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambeeyso ah Muqdisho oo wax laga goocanayo oo waxa la wixii dal ku hantii iyo xoolo laha la galiyay iyadeena duntay oo marka dadkii u cayir noqday oo marka waxa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka ka soo baxa ama dibadda ka yimaada hal la wadaago horta afartaas sababooda dadka Soomaalida ka dhex buuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dawlad baahsan waryahan nala shaqeeya ama danta nagale oo Itoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaar ah u riixayeen Soomaalidii warlordsku u badnayd markay ku kulantay Kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha Soomaaliya isku raacday laakiin 22kii warlord shirki imbagaati ayaga talada loogu noqonayay go'aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah artana waxay qaadatay wax regional autonomy la yiraahdo laakiin aduu kan hadda dastuurka ku qoran ilaa 2012kii lagu qoray waa ka hadda nidaamka federaalka ah
wat isoo
marka saas loo qiimeeyo marka dawladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dawladaha gobolada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaalay dawladaha gobolada waxay u dhaqmaan sidii dawlada madax banaan oo hadayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax banaan oo iska freelance garayo meeshay rabaan aada oo dastuur intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan anaka iska leh iyo dawlad dhexe oo ba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militaryga ee hore ee dawladda dhexe ahaa inay soo celiso marka
runtii
aqliye hadda clash culus ta meesha marka ka muuqda
wayahay aqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa u soo noqon doonaa bal dhageystayaasha aan siino gabadha ugu horeysa siinaya Hargeysa joogta soo dhawow magaca ku bilow
waan ku salaamayaa Saare Cabdi Axmed iyo walaalkeen Afyaro Cabdi Cilmo aan aad ugu faraxsanahay maanta in codkaygii codkiisa sigaarayaan maasha Allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu waxaan raadsaday Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysa jooga walaalo waxaan anigu halkaan filayaa markay nu eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dawladdu awoodda badmarid xisaabeeda awood waxa ay la xisaabtareen iyo wada shaqayn iyo sharaf badan ka muuqday farmaatay Xasan Cali Khayri ay yihiin taana waxa tusaale inoogu filan mar haddii xukuumaddani daynankii dibadda in lacag yar ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dawladdii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dawladdii dhexe la sharfo
waad
ma soo taa
Fadumo,
runtii aad baad u mahadsantahay, waan ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su'aashaada dareenkaagana aan runtii waan fahmay. Arrinka su'aasha I think oo aan isleeyahay meeshaas aniga way igaga aadan tahay xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay inay xunta waa su'aal kale, laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay Saciidani doorkii oo asagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dawladdu lahayd oo maxaa asaga ka xisaaray inuu tabo gobollada oo meelaha soo marmaro. Waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed, hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido, waa door loo baahan yahaan isleeyahay shaqsi ahaan. Laakiin guud ahaan waxaaba Faadumo u baahan in la fahmo, waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan caddaynaynay, marka dastuurka ilaa uu ka dhammaado wax laga xaliyo sidan unbaa la iskaga laalaadayaa.
Dowladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramaroqsato maxaa ka mid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun ad adag?
Hadda horta waxa mushkiladda ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la yidhi waa isbedeladu ay ka dhaceen, sida ay dowladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaadatii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaayay ay xirtay mid iyadu wadatayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan, middan hadda galmudug oo iyaduna runtii culaysyadeeda la timi. Arrimahaas ayada ah waxaa ka soo muuqday daahiro dhahayso annagu yani wixii aan rabnaan samayn oo xitaa baahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan, waxa ay iyagu ka door bideen inay shaqsi shaqsi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasiraayo waxyaala doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka markaa idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen. Marka kalsooni darradii jirtay ayay aada runtii usii fogeeyeen
dhaqanka
noocaasa. Marka
waa tahay dhegeysta kalaan khadka siinaya jooga magaalada Muqdisho, soo dhowo walaal dhegeystaha nagu soo biiray hadda.
Waan dhawaan saaraay adiga martida dhegeystaanka dhegeysta waan salaamay. Magacayga waa Cabdicaziiz Cali Shirge oo jooga magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya. Fikirkayga aniga midi aan soo jeedinayo waxa weeyaan saaraay in maamul goboleedyada ayaga u baahan dowladda dhexe, marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe. Waxaan sabab uga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii Soomaaliya loo qaatay, waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka, taas oo sababtay afartii sano ee dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in aada u aragtay 3 sano ee lasoo dhaafay in codaha ay aada ugu mashquulsaneed xalinta ama xal u helidda khilaafka xoogan ee weli jiitana ay maamul goboleedyada qaar haysta. Marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bislayn rabinna in xiriir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe, taasna waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale u dirta in xogaa ay
gacanhaatinayaan
mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe.
Sarok salaamaya, waxaan joogaa Gothenburg Sweden hadda. Waxaan jeclaan lahaa horta su'aasha in aan dhinac kale kasoo galo oo aan idhaahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeynayso ilaa inay ishaystaan entities kala madax bannaan oo aan shuqul isku lahayn. Marka halkaas horta cilladda ka taagan waxaan aaminsan inay tahay sharcigii oo aan raacaynin iyo maxkamad dastuuriya oo aan jirin. Midda kale يا تهدي سؤال شلفت هذا القصة عضو واللي يراه ذي خلاف كمركز تا منبع أما مصدر أما إلؤه فأنا مثلا هاي نمام الجبرادو بالعبان صوبت عيت هاي مركز تحت هم بالجبرادو إسبدلان أما دوردو إسبدلان خلاف كاركي شيء يكسي تاجنا هذا بتكم إذا ملاحظ ما بالجبرادو ده معناته ويمد إلا هذا إلا صدح دوردو بواد خصام مرتين مد وهشيش اللي هاي مدع مركز دي أنا رهنو مد هلكن هذا الجوك تايا وحق عم بتحين لسه وعارف كأنه ترى إن حقيقة سويت جرتي أو ما بالجبرادو كستا أنا رهاد dowlad kasta oo isku taagay aan maamul goboladka aan ka hadlayno mid kale hadaan aanu dowlada wax gacan bixaynaa
aanu difaacaynaa
aniga koob yaha hadii aan ilaahno dowlada wax gacan bixaynaa waxaan iska indhatirayna hadda wixii bari dhawad ka dhacay Puntland oo gudoomiyaha baarlamaanka meesha laga saaray waxaan iska indhatirayna nin isdoortay oo yiri aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobol isagoo aan marin wadadii rasmiga ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowlad un baan eedeynayna mas maamulada laftooda u sheegayna runta haddii aan rabno inaan si objective ama mowduuc wax u yani falanqeyno mise yani waxaan ku wareegayna jiir yar oo xayiraan ah oo aan maalin walba leena khilaaf ba taagan anagoo ka hadlin ama u degin duxda ama biyo dhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo
waata arrinteena guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay professor Afira Cabdi Cilmi kama tirsana dawladda kama tirsana maamul goboleedyada balse bal hadaan u daay maadaama barnaamijku marti noogu yahay asaga professor
wuxuu waa kala baxsan hadda anagu waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran Soomaaliya waxa la leeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood waa heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functioniska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhameynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yiraahdo dowladda dhexe iska leh inta kalena waa laga doodi doonaa saasay hadda meesha ugu taala I think ninka hadda ugu dambeeyay madaxiisa ma xusto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowladaha gobolada qaybna ku leeyihiin dhibaatada dabcan waa ku leeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelay rabaan iska aadaan oo say rabaan u dhaqmaan diwaan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysan ba dowlad ka tirsanayn oo function gaar ah aysan matalin oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhibtay ma aha hebel iyo hebel ma aha dadkan waan imaanayaan waa baxayaan waxa waa nidaamkii waxaan kala celin lahaa dowladda dhexe maxay leedahay dowladda goboladu maxay leedahay dowladaha goboladu maxay leeyihiin maxay isla leeyihiin yani arintaas ayada ah constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama dhameyn
waa tahay waa garta si fiican marka aad baad u mahadsan tahay waad maqashaad ku qancada Soomaa Maxamed jawaabtaas waa tahay professor Afire maxaa la gudboon dhinacyada muxuu yahay xalka
anigu kulli uma arko waxan inay systemka ka maran yihiin shakhsiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan oo ama waxaan jirin ayay mid walba oo durugsanaya oo wax ku sheeganaya marka hadda dhageysato nimanka gobolada dastuurkii baa lagu xadgudbin ku leeyihiin qoladan dowladda dhexe marka dhageysato marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheegay aan baa yacni laga
qolaba sidee rabta u jiidataa
oo qolo walba sidee rabta u jiidataa nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahay aniga shaqadan iyo ma taallo saana uma fahmin marka saasayna u soconaysaa marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye hadduuna systemku jirin qofku wuxuu rabuu meeshuu rabuu la aadayaa siduu rabuu ula dhaqaaqayaa arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko waxaan arkaa wax oo just power struggle oo qolo walba isla rabtay u riixanaysa waxaan cidna ma dooran dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummad Soomaaliyeed ay ku heshiisay waa wax la isku geegeynayo oo tartiib la maartay la ku faakicinayo marka waxaa la rabaa qoladan dowladana hadda dhaqan kuma aanan arag dowladda dhexe hadda uu Maxamed Jacayl yahay dhaqan oo rule of law ga inay ixtiraamayso oo ay maxaan ku iraahdaa institutioniski ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag waxyaalaha kalsooni darada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna ka mid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho inay speaker ceyriso inay ninkii maxkamadda sare u sareeya ceyriso in ay yani these waxyaalahaasi waxay keenayaan أما دتك سوف يكون عيان يعني عن سجالين عن كل سنين شرع كل سنين هو إن كلا دولة ده جوبلة ده دولة ده شيء كله شيء ماشي ربع إسكت عدة روا العكق هذا نية أيه وند دب عن نش كم هيان معركة شرعية وح لجربه مركو ونو البو تاكتا تلابسو
جوج جوج ماشي هذا جوج
ندردي سو مالي بقبائل كويان
أوكي واضح إيه دقيستك على يان خدك سوقلنا إسلام رايكن كودي سجوجو ليبان هذا دي مغلي سوقل
والله ناروي وحوي دل كان دولة بالله دورتي شغل عن الدولة بإشكال إني قبضته المعمول قبلي هذا دل كان لسكوفرو سيد يتسوق كورنيل أمريكا هربا اللقاء بيجي دولة دون أيده من الترقيسه أو يسوق كنتو أو يده ماركتي أي شركي أقبضته أمريكا وأنا سيبدر إن معمول قبلي هذا حد يجو أي كوباق يعني إني شر سويري يعني دولة دي الربع دل كإني هو جامسه يا معمول قبلي هذا iyad aan kanad shaqeeyso aan arintan aan ad arintii buntulaan oo kale oo madaxweynuhu ku dhawaaqay arintii la rabay dowladda dhexe ee dalka inay qabato way fiican tahay in la isu yimaado
laakiin dowladda haday isugu yeerin haday ayagi dhahan shir ayaan isugu yeerayna nabadeed oo dadka aan dhilciid isugu keenina maxaa dhibo jiro wasuudi la rabay Soomaa
ma way fiican tahay waa wax fiican weeyada laftigeedu laakiin barnaamijka laga hadlay waxa way horta maxaa keenay in maamul goboleedada iyo dowladda shaki soo kala dhex galo wa arinta la rabo in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan ma dawladda khalda mise maamul goboleedada dalka dawladdi loo sameeyay oo maamulad wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dawladdan lagu doortay waxa ay maanta ka haysaa maamul goboleedii meeye xagee joogan dalkii isku furan yahay nidaamkii federaalku ma shaqeeyay oo shaqadii la rabo in dawladdu ay qabato marka heshiisintu way fiican tahay laakiin doorkii dawladnimadu saaray waa ka maqan yahay meesha
marka dawladda gabtay ayaad leedahay hooshi loo ogmaday
boqolkiiba boqol marka aan fiirino qaabka hadda wax ku socdaan dawladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay inta badana waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasaddii kore ee dibadda iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasaddii dalka nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhameystiri lahaa iyadoo waxba ka qaban waxaad moodaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah marka waxaa fiican leedahay arrimaha geeska inay xoogaa balintay u kaadiyaano tii gudaha ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu
way aad baad u mahadsantahay liban
adaan mudansaaran
waa tahay dhegeysta kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisu uu ka hadlay oo wax su-aala uusan qabin dhegeysta kale aan siinayaa oo qadkaasna ku jiro soo dhowo walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa joogaa wadanka sweden su-aasheyda oo ku aadan khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleed iyo dowladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyinkoa dowladdan dowladda ka horeysay xataa way soo jirtay waxaan u maleysaa in maamul goboleedu aygu fahamsanin sharciyada loo diyaariyay inay raacaan waxaa dhacday marka dhowr mar jirto shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka soo qayb galeen laakiinse waxa u maleysaa dowladda dhexe
inay waata dib ha noogu celin adoo mahadsan intaas su-aal ma qabtaa ama aragtid kaleeto ka duwan inta hadda dadka ee qaar ka mid a hore u sheegan aragtidaada horaa loo qaatay
marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhowda ma laga yaaba marka in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dowladda dhexe maamul goboleed oo danaha looga hadlayo qaranka soomaaliya
walaa horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dowladda dhegeystaan mise dowladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhegaysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dowladda dhexe ay leedahay ama dowladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kulley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dowliga ah ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dowladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga sabortiga ee dhaqaalaha ay siiso marka marna ma aha dowlad xor ah oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma aha marka sida kuwii horena waa loo talin jiray tanna ilaa xad yacni waa intii inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey, haddana dee structureski waxba iskama bedelin. Amazon baa waardinaysa boorsada oo international community u haysa, maxaan ku iraahdaa aqoonsiga iyaga u haaya. Marka markii qolo ay xoogaa ismadax taagto, waxaa la yihaahdaa saan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirinaa. Marka leverageskaas oo dhan maadaama aysan hayd, waa ku qasban tahay dowladda iyo dowlad goboleedada iyo kulligood in noocan maa ay si uun wax isula gartaan. Aniga shirkan garow waxaan u arkaa shir oo fiican inuu yahay, oo runtii dowladda dhexe madaxdii ay u dirtay iyo nimanka wasiirada ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen, oo way la garnaqsadeen publicly, oo la garnaqsadeen ay leeyihiin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha, sharciga ku muwaafaqsana, annagaa idin matalna, na aqbala dis. Yani arrintaas ayada doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin, wayna fiicantahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan. In yacni ay madax nin madax oo maamul gobol jooga inay bedesho, waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynayo la bedelo oo isagaas meel la saaro, power sharingkaasna meel layskula ogaado. Intaasaa ugu muhiimsan aan isleeyahay.
Dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya, soo dhowo walaal magacaaga, su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa maxamed ibraahim guule. Dooddana waan dhegeysanayay, waxaa weeye muhimadda shirki garowe wax fiican lagu warahaa, waxyaabaha xunna waa kasoo baxeen. Sidii annagu soconayna hadda waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah. Waddankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka saabka hadda aan u fahmayn soomaalidu maahan. Waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo arursan oo mas-uuliyadda waddanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn. Haddii aysan kala dambeyn aysan jirinna, waxaa weeye shanta fagax bay noqonaysaa. Anigu markasta waxaan taageersanahay qaabka hadda iyo kuwada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda, in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido. Sida hadda ka hor madaxweynaha u sheegayna, ayagu waxay leeyihiin maamul taadejin mugiya, waxyaabaha mas-uuliga oo waddanka ka go-aan gaaristiisa arrimaha waaweyn. Waxaa weeye waxba kuma lahaan. Teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto. Dowladdu waxaa weeye maamashanta maamul goboleed Soomaaliland ayada hadda waxaa weeye waxay dhawaada gooni oo warhadal baa socda. Laakiin shantan kale oo soo hartay dowladda koonfur galbeed waxaa weeye wax feelaha kama maqalna, oo dowladdii ayadu wada shaqeynayaan hir shabeelle waa lamid iyo gelmudug iyo gobolka banaadir waa hadda ay wax ka jiraan. Midaan kale Kiswahili ayadana hadda maamulka kama jiro. Waxaa weeye wixii kasoo baxay beesha caalamka iyo dowladda intaba way isla diideen. Waxaa weeye marka ayada maamul loo sameeyo un baa la arki. Gudlaanna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna way jirtaa, waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna way jirtaa. Marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa Gudlaan waa soo koobaya. Marka waxaa haboon in maaragtay Soomaalidu maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco, waa mamaadsantihiin bahda biyoaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii Professor Afyare Cabdicilmi?
Wallaahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iga muuqata federaalnimada iyo waxa la sheegaa fahamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn. Haddii anigu hadda warqado dhowr hoon qoraya jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akhristaan ha akhristaan, ayuu qaar af Soomaali ku qoran yihiin, qaarna af Ingiriis ay ku qoran yihiin. Federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeey u macneeyay maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dowladda xoo urursan oo
taamisay
wax noocaas oo kala taa maaha. Laakiin mar kale iyo waqti kalea laga hadli doonaa. Nuxurku waxa waaye anugu waxaan qabaa inta dastuurku qabyada yahay aada bay u adkaanaysaa in la habeeyo oo la isku haayo oo dowlado kala heera oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay lasoo saaro, aada bay u adkaanaysaa. Wadadan hadda ay qaateen dowladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ay u yeelaanna waa xal oo aan waaraynin oo xal oon iska maaratay ku meel gaara. Oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay kaleeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan. Laakiin xaqiiqadu waxa waaye maanta way soo noqotay, marar badan way soo noqotay, berina way soo noqonaysaa. Waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya. Haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanaya.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Afyare Cabdicilmi.
Aad baad u mudantihiin dhammaantiin.
kaasi waxa uu ahaa professor Afira Cabdi Cilmi oo isagu daraasadka siyaasadda iyo amniga ka dhiga jaamacadda Qatar University ee magaalada Doha waxaana uu martay ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida Puntland ba dhawaan ay sheegtay ay tahay in ay ayagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dawladda dhexe maamul goboleedyada guud ahaan barnaamijki waa naga intay nabadgelyo
Sahra Cabdi Ahmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageysaha nala socodsiinaysay wali waxaad naga la socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Ahmed Farah Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal bisha aynu soo dhaafnay ee Febraayo ilaa maantadan aynu joogno waxaa dunida fara kulul ku haya fayraska korona loo bixiyey ee jidka iyo xaraare sababta u noqda cudurka sida COVID-19 aqoonyahanada hay-adda WHO ay ku magacaabeen waa safmar muddo gaaban boqolaal qof nafta ku weysiiyey kuman kale iyaga oo xaraaruga ay hadda la jiifaan meeshii lagu arkana haddiiba sidii gubato ugu fida halkan markaan maraayo malahayga su'aasha kugu soo dhici kartaa waxay tahay cudurkaas iyo barnaamijkan dhaqanku meesha ay iska soo geli karaan kuu sheegaye waa af Soomaaliga iyo sida baryahan fayraskaas looga warramo dhowrkii toddobaad ee arrintaasi ay wararka ku jirtay welina way ku jirtaaye waxaa idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga wax ku tabiya laga maqlaayey iyada oo wariyeyaasha intooda badani ay leeyihiin dalka Talyaaniga waxaa si xawli ah ugu faafaya caabuqa coronavirus ama ilaa hadda waxaa dalka Iiraan caabuqa coronavirus ugu geeriyooday dad tiradoodu ay gaadhay intaas iyo intaa waa oraha aan laga fiirsan iyo qalab laba jibaaran marka hore coronavirus isagu cudur ma ahee waa virus waa cudur side sidaan soo sheegayna xanuunka uu sababaa wuxuu leeyahay magac u gaara oo waa COVID-19 bal horta taas inay wariyeyaashu maanka ku hayaan ayaa haboonaan lahayd haddii wax ay ku duraani aanay jirin marka labaad waxaa isna baryahan si xad dhaafa warbaahinta soomaalida ugu badan ereyga caabuq kaasoo ay muuqato isaga oo macnihiisa aan loo dhabagelin howlwadeennada warfaafinta soomaalida in midba uu midka kale ka amaahanayo kolka caabuqow maxaad af soomaaliga ku tahay wax kale ma ahee meel jirka ka mid ah ayaa qofka nabar kaga dhaca maalin iyo laba kadib ayuu nabarkaasi bararaa dabadeedna gudihiisa ayay malaxi ku samaysantaa taasoo markii la faro dilaacadaha ama iskeedba inta af u yeelata wixii ku dhex samaysmay ay dibadda u soo baxaan caabuqu waa kaas magacyo kale oo la macno ahi ma jiraan haa waa jiraano waa caalif ama waa fasas ama waa hurgun ismaaciil mire ayaa tix gaaban oo uu jeer mariyey ereyga caabuqa ku daray nin ay culoobeen oo godob hore ka hayay isaga oo u hanjabaaya ayuu ereygaas adeegsaday wuxuu yidhi macido ee abeesadu kobay caasha dhigataaye cawska iyo xaabkay gashaa calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo yay cara la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeedi waa tahay hablaha wararka idaacadaha tabiye middood ayaa waxay ka waramaysay nin magac leh oo ku noolaa meel dalalka yurub ka mid ah si lama filaan ahna كورونا فيروس uga qaaday nin kale oo ay xidid ahaayeen labada midkood ayaa kan kale walaashis qaba markaas way tidi hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin dumaashigiisa oo ay meel ka wada cashayeen waa war qalada maxay yeelay ninku oorida uu qabo walaalkeed waa u seedi walaashedna waa dumaashidiis macnaheedu wuxuu yahay laba nin oo dumaashi isuma noqdaane seediyaal ayay isu noqdaan sidaa darteed waxaa habooneyd in gabadhu tiraahdo hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin seedigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen sidaan mar walba idhaahdana waxaa ila hagaagsan in erayada ku cusub uu weliyuhu waayeelka ka toyo amaba qaamuusyada qoran uu kala tashado inta aanu adeegsan isaga oo aan hubin macnahooda dhabta ah. Cudursidaha korona waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah kumankii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysan jiray xaramka makaad inay aada ugu yaraadeen. Taasina waxay dhacday dowladda sacuudigu markay soo saartay go-aan dulucdiisu tahay goobtaas muqadaska in sideedii hore aanay dad fara badani ugu kulmin. Tallaabadaasoo looga jeedo in fayrasku aanu si baahsan ugu dhex faafin muslimka cimraysanaya ee dunida ka kala yimid. Dharaartii go-aanka la soo saaray tii xigtay ayaa idaacad aan dhagaysanayay waxaan ka maqlay weliye markuu si faahfaahsan arrintaas uga waramay hadalkiisii ku soo gebagabeeyey. Sidaa daraaddeed maanta xaramka makaad waa cidlo. Taasina waa qalad, maxaa yeelay ereygu waa cidla ee cidlo ma aha. La waxay ka timid la'aan, wax aan la haysan, wax aan la lahayn ama wax dhiman. Tusaale, waxaynu nidhaahnaa hebel waa lacag la'yahay ama magacyada eebbe ee wan wanaagsani waa boqol midla. Marka cidla waa meel aan dad iyo xoolo tooni joogin. Marar badan waxaa la yidhaahdaa cidla ciilsila oo looga jeedo meel hebla cidima joogto oo isaga oo socota ah qofkii ay qoraxdu ugu dhacdaa heli maayo cid uu ciilsado ama uu ku hoydo amaba uu weheshado. Erayada cidla ciilsila iyaga oo sidaas isula socda waxaa gabay ku darsaday Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Sida la og yahay, cadhidhuux oo ay col ahaayeen ayaa af iyo adinba kula dagaalami jiray. Dabadeed muddo dheer ayuu ahaa nin ay daraawiisha raadiso oo haddii la helo aan la bixiyeen. Sidaa daraaddeed gabyaagu wuu maalan jiray, dadkii yaqiinay siday iigu warameenna wadooyinka waaweyn kuma sadcaali jirin. Welibana meeshii la sheego in daraawiishi ka soo dhowaatay shan geedi ayuu ka fogaan jiray. Gabayadii haddaba uu sayidku u tirin jiray ee dhaarta iyo gardaarwarinta daarana, erayadaasina ay ku tireen ayaa waxaa ka mid ahaa waa adiga cidoodaye haddaad goragyo cawlowdo eelkii dannood, iyo haddaad caada kor u dhaafto casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege. Waa lagu camaadaye wadbaa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto eeriga badeed yaa ku soo celin. Wuxuu sidaas ugu hanjaba oo sidaas u wadaba wuxuu yidhi cidla ciilsilaad waxa u kaca dabad calool weyne, waa ninkii cayuuntooda dhaqan caacis dhaafsadaye, waa ninkii sidii reer canjeel caanihii qubay. Kolka weliyihii xaramka ka waramayay sow kuma habooneen inuu yidhaahdo cudursidaha korona dartiis maanta xaramka makaad waa cidla. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga warano toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha oo gebi ahaanba ku saabsan saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay kubadda cagta ee caalamka. gudoomiyihii hore ee kooxda Real Madrid, Lorenzo Sanz, ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo ka tirsan bahda kubadda cagta dunida ee u dhintay xanuunka coronavirus kadib markii uu sabtidii ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Madrid. Sanz, oo ahaa 26 jir, ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyey wiilkiisa Lorenzo Sanz Jr. waxa uu sheegay in isbitaalka loo qaaday talaadadii kadib markii ay neefta dhibtay. Wargeyska El Mundo ee dalka Spain ayaa sheegay in Lorenzo Sanz uu u dhintay caabuqa corona. Sanz ayaa gudoomiyey kooxda Real Madrid muddadu u dhaxaysay 1995 ilaa 2000, xilligaas oo ay kooxdu ku guuleysatay 2 koob oo ka tirsan koobka Champions League Europe iyo 1 koob oo ah horyaalka Spain. Maanta oo axad ahna ciyaartoygii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyo inuu cudurka coronavirus ku dhacay ayaa ah laacibkii hore ee khadka dhexe ee kooxda Manchester United Marwan Fellaini. War lagu daabacay barta internetka ee kooxda uu hadda u ciyaaro ee Shandong Luneng ee dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay in Marwan laga helay xanuunka wax yar kadib markii uu dib ugu laabtay Shiinaha. Kooxda Shandong waxay sheegtay in ciyaaryahanka uusan qabin wax xumad ah, haatana la karantiilay Marwan Fellaini. Fellaini, oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco balse ku dhashay dalka Belgium, ayaa ku biiray kooxda Shandong ee dalka Shiinaha bishii January ee sanadkii hore. Dalka Talyaaniga, haddii aan fiirino, kooxda AC Milan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday in kabtankii hore ee kooxda, haatan ka mid ah maamulayaasha naadiga Paolo Maldini iyo wiilkiisa Daniel Maldini oo weerarka ugu ciyaara Milan hadda la xaqiijiyey inay qaadeen fayraska corona. War lagu daabacay barta internetka ee Milan ayaa lagu sheegay in Paolo Maldini uu xidhiir la sameeyey qof qabay xanuunka, sidaasina uu ku qaaday. Waxay Milan sheegtay in isaga iyo wiilkiisa ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Paolo Maldini, oo hadda ah agaasimaha dhanka farsamada ee Milan, ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah daafacyadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta dunida iyo xulka Talyaaniga. Wiilkiisa Daniel, oo hadda ah 18 sano jir, ayaa xilli ciyaareedkan markii ugu horreysay u saftay Milan, laakiin sida aabihiis iyo awoogiis kama ciyaaro difaaca ee waaweran. Kooxda Juventus ayaa iyaduna noqotay kooxda ugu badan dalka Talyaaniga xag qaadista cudurka coronavirus kadib markii ay xaqiijisay in 3 ka mid ah laacibinteeda uu haleelay cudurka. Xiddiga weerarka ka ciyaara ee kooxda Juventus iyo xulka Argentine Paulo Dybala ayaa noqday laacibka ugu dambeeyey ee ka tirsan Juventus ee la xaqiijiyey inuu cudurku ku dhacay. Waxa uu ku biirayaa ciyaaryahanada kale ah Blaise Matuidi oo khadka dhexe ka ciyaara una dhashay dalka Faransiiska iyo Daniel Rugani oo difaaca ka ciyaara kana soo jeeda Talyaaniga oo horey uu cudurka ugu dhacay. Cudurkan dartiis ayaa guud ahaan dhammaan ciyaarihii kala duwanaa ee isboortiga Yurub iyo caalamkaba ay u xirmeen ilaa inta xal looga helayo fayraskan. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha intaa ha inoo joogeen. Waataahay dhegeystayaal, goor dhow kaalimihii heesaha ayaanu jaleci doonaa, balse inta aanan u gudagelin heesaha bal aan ka codsado Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka.
Mahadsanid Nuur. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Lafoole lagu dilay taliyihii biliiska ee magaalada Afgooye. Goobjoogayaal ayaa V O eda u sheegay in dhamme Cabduqaadir Cismaan Mursal Nuno iyo 3 ka mid a ilaaladiisa ay ku dhinteen qarax lala beegsaday. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu aasay waddada dhinaceeda oo ka dhacay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasa deegaankaasi, islamarkaasina sheegta mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah. Taliyaha la dilay dhamme Cabduqaadir Cismaan Mursal Nuno ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada biliiska ee magaalada Afgooye. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah Kongreeska dalkan Maraykanka ayaa qarka u saaran inay meel mariyaan adduun dhan 1.8 trillion oo dollarka Maraykanka ah, taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo diri doono inta badan dadka Maraykanka ah iyo ganacsiyada badan ee uu saameeyey cudursidaha dilaaga ah ee coronavirus. Kasuko saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka, waxaa la sheegayaa in dadka badan 2 million oo muwaadiniin Maraykan ah laga joojiyey shaqooyinkoodii, iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah, ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga, makhaayadaha iyo baararkuba albaabada loo laabay.
gudoomiyasha gobollada New York, New Jersey, Connecticut, Illinois iyo California ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka gobolladaasi degana inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus.
Waa tahay mahadsanad Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay wararkii caalamka. Haatanna codkaasi waa lahu naxariista Yaasiin Digfeer iyo heestiisi Gacalo.
soo codkaasi Yaasiin Axmed Digfeer wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii habeennimo oo si wada jir halkan idinkala socodsiinayno Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Karnaqsaday, karnaqsaday. naqsaday oo hayeesha garashadii rumisiyo xilaa gudboona iminkan garow saday adoonku waxa wixii hore garnaqsaday oo hayeesha I'm gonna hold you.